Korintianina voalohany toko faefatra ambin'ny folo. Miezaha mitady ny fitiavana, nefa maniry fatratra ny zavatra ara-panahy koa indrindra fa ny aminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra, fa amin'ny fanahy no itenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahazo izay lazainy. Fa izay maminany kosa dia miteny amin'ny olona ho fampandrosoana sy ho fampirisihana ary ho fampiononana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa dia mampandroso ny fiangonana. Tiako raha samy iteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra, kanefa aleo maminany, fa izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, raha tsy mandika teny koa izy hahazoan'ny fiangonana fampandrosoana. Raha mankeo aminareo aho izao ry rahalahy ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, inona moa no soa ho vitako aminareo amin'izany raha tsy fanambarana, na fahalalana, na faminaniana, na fampianarana no itenenako aminareo? Ary ny zavatra tsy mananaina na sodina izany na lokanga, na dia maneno aza ka tsy mamoaka feo samihafa, ahoana no hahafantarana izay feo ataony, na any sodina izany na any lokanga? Fa raha manao feo hafahafa ny trompetra, iza no iomana iady? Dia toy izany koa ianareo, raha tsy mazava ny teny aloky ny vavanareo, hatao ahoana no fahafantatra izay lazainareo? Fa raha tsy izany dia iteny amin'ny rivotra ianareo. Misy fiteny samihafa ito amin'izao tontolo izao ka samy manana ny heviny avy ireny. Koa raha tsy mahalala ny hevitry ny fiteny aho dia ho vaka amiko izay miteny, ary izaho kosa dia ho vaka amin'izay miteny. Ary toy izany koa ianareo, raha fatrapaniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavy indrindra. Koa aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hangataka mba hahay mandika teny koa. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka, fa tsy mba mandray anjara ny saiko. Ahoana ary noho izy? Sady hivavaka miaraka amin'ny fanahiko aho no hivavaka miaraka koa amin'ny saina, sady hihira miaraka amin'ny fanahy aho no hihira miaraka amin'ny saina koa. Fa raha manao fisaorana araka ny fanahy fotsiny ianao dia hataon'izay tsy mahay ahoana no hiteny amen raha misaotra ianao, satria tsy mahafantatra izay lazainao izy? Marina fa misaotra ianao, nefa tsy mba nampandroso ny hafa izany. Misaotra an'Andriamanitra aho fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra. Nefa raha ao am-piangonana dia aleoko manao teny dimy fantatry ny saiko mba hampianarako ny hafa koa, toy izay anao teny iray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Ry rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Raha amin'ny lolompo dia aoka ho zazabodo aza, fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy lehibe. Voasoratra ao amin'ny lalàna hoe:
amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny molotry ny olon-kafa no itenenako amin'ity firenena ity, nefa na amin'izany aza dia tsy haino ahy izy, hoy ny Tompo.
Koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana ho an'ny tsy mino fa tsy ho an'ny mino, fa ny faminaniana kosa dia ho an'ny mino fa tsy ho an'ny tsy mino. Koa raha vory ny mpiangona rehetra, ary ny olona rehetra dia samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, tsy ho lazainy va fa verisaina ianareo? Fa raha samy maminana izy rehetra ary miditra ny tsy mino na ny tsy mahay, dia ho voan'ny anatra ataon'izy rehetra izy sady ho tsarain'izy rehetra. Koa miseho ny zavatra takona ao ampony dia iankohoka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra, sady ilaza fa eo aminareo marina tokoa Andriamanitra. Ahoana ary noho izy ry rahalahy? Raha miangona ianareo dia misy tehira, misy taham-pianatra, misy manana fanambarana, misy manana fiteny tsy fantatra, misy manana fandikan-teny, aoka ny zavatra rehetra hatao fampandrosoana. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia avelao ho roa na telo fa aza atao mihoatra noho izany ka ampifanarakarahiny izy ireo, ary avelao isy iray mandika-teny. Fa raha tsy misy mpandika-teny dia aoka izy hangina eo amin'ny fiangonana, fa aoka hiteny amin'ny tenany sy amin'Andriamanitra ihany izy. Ary aoka ny mpaminany roa na telo no iteny, fa aoka ho an'ny hafa ny hamantatra. Fa raha misy tsindrian'ny fanahy eo ampitoerana dia aoka hangina kosa ny voalohany. Fa mahazo maminany tsirairay ianareo rehetra mba hianaran'izy rehetra sy ampirisihana azy rehetra. Ary ny fanahin'ny mpaminany dia manaiky ho fehezin'izy mpaminany. Fa Andriamanitra dia tsy Andriamanitra tompo ny fikitranana, fa Andriamanitra tompo ny fiadanana. Araka ny fanaon'ny fiangonan'ny olona masina rehetra dia aoka hangina ny vehivavy raha ao am-piangonana. Tsy avela iteny izy fa aoka hanoa tsara araka ny lazainy lalàna koa. Ary raha misy tiany hianarana dia aoka izy hanontany lahy rehefa tonga any an-trano, fa mahamenatra raha miteny ao am-piangonana ny vehivavy. Avy aminareo va no niavian'ny tenin'Andriamanitra sa ao aminareo ihany no nahatongavany? Raha misy milaza azy sompaminany na mihevitena ho ara-panahy dia aoka ho fantany tsara fa didin'ny Tompo ny teny izay soratako anareo. Fa raha misy tsy mahalala dia avelao izy tsy hahalala. Koa amin'izany ry rahalahitro, maniria fatratra ny aminany ary aza mandrara tsy teny amin'ny fiteny tsy fantatra. Kanefa aoka ny zavatra rehetra hatao amin'ny fahamendrehana sy ny filaminana.